Atzo maitasunaren eguna ospatu ostean, iritsi da maiteminaren eguna. Iritsi da goazenen azken denboraldi hontako azken kapitulua. Eta ikusten ez dugunok ezin dugu ulertu zenbat bihotz puskatuko diren. Bai guztiok dakigu bihotz mindu batentzat zein gogorrak izaten diren itxaronaldiak, baina desesperatuok lasai. Basakabiko historia gehiago iritsiko zaizkigu eta laster baino lehen. Asko hitz egin izan da goazenen fenomenoaz, gaztetxoengan eragiten duen obsesioaz eta horren tasunez eta keriez. Neri ere zen nahi duzu esatea. Ilusio berezia pizten dit gure etxeko txiki txikiena negu gorriak abesten entzuteak. Poza ematen dit eskoletako aur askoren erreferenteak euskal hiztunak direla ikusteak. Sekula ez da dena eder izaten ordea, eta goazenek baditu bestelako alde ilunxiago batzuk ere. Baina enaiz gaur horiek aipatzera etorri. Barkan azatela ahotsa eman didatenek, baina gaurkoan pixka bat gora gonoa kritika egitera. Produktu guztiekin gertatzen den moduan, goazenek adintarte zehatz bat baino ez du hartzen. Haurtzaro amaiera nerabezaro hasierako tarte hori gutxi gora bera. Baina ze gertatzen da hortik behera geratzen direnekin. Gaur egun ETV irun konzentratzen da aurrentzako programazio osoa, eta badiru dietzela oso ideia eraginkorra izan horretarako kate berri bat sortzea. Gazteleraz kontsumitzen dituzte erkidegoko aur gehienek marrazki bizidunak, eta Nafarroa ia osora seinalea iritsi ere ez dela egiten kontuan hartzen badugu, gurasoen militantziaren esku geratu da aurrek telebista euskaraz ikustea, eta horrela zuloragoaz. Baina ze gertatzen da nerabezaroan gora egin eta heldu bihurtzen direnekin? Konkiz da ETV-ren produktu izarra. Euskarazko kateak ez du inolako kompetentzia gaitasunik programa hori bigarrenean dagoen bitartean. Non askotan, euskaldun peto-petoak gaztelera utxean aditzen ditugun. Inoiz, ahozkera ustez barregarriz eta horixe egiten zaigun gainera divertigarri. Kike Amonarrizek zioen, gure lurraldeko egoera linguistikoa aldatu den enean, badela garaia Euskal Telebistaren ardatz nagusia horixe izan dadin, euskara. Ez dut beste hizkuntza batean esan beharko mezua jende gehiagoren gana iris dadin, ezta?